Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului.
Dragi prieteni, mă bucur să ne întâlnim din nou la emisiunea Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu și, după cum știți, ca de fiecare dată, îl avem invitat la microfon pe domnul pastor Traian Aldea, istoric și arheolog. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea săptămânală cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit!
Domnule pastor, ca de obicei, o să vă întreb și astăzi despre ce ne veți vorbi. Ne-ați vorbit despre atâtea subiecte și fiecare a prezentat lecții învățate sau neînvățate de diverse personaje, iar faptul că ei au învățat sau n-au învățat e în realitate o lecție pentru noi. Astăzi, despre ce ne vorbiți?
Astăzi vreau să vorbim despre setea de putere și consecințele acestei lupte, pentru că ea se continuă mai departe cu o luptă, o luptă pentru obținerea puterii. Din lupta aceasta sunt învinși și învingători, iar ceea ce în special ne interesează pe noi, ce au învățat urmașii din aceste lupte pentru putere, de multe ori plătite cu mult sânge și cu multă durere. Au învățat ceva oamenii sau n-au învățat? Ce putem învăța noi din lecția înaintașilor noștri și mai ales a celor oameni care sunt pe paginile Bibliei și care cunoșteau ceva mai mult decât acest instinct uman de a fi puternic, de a avea conducerea, de a avea tot ce-ți dorești. Ei știau mai mult, știau despre Dumnezeu, știau despre planul lui Dumnezeu, știau despre viitorul pe care Dumnezeu l-a rânduit. Ce putem învăța noi, care suntem cu Biblia în mână, din această bătălie a istoriei de când există ea, setea de putere?
Domnule pastor, sunt chiar curios de felul în care veți aborda acest subiect și care va fi concluzia pe care o veți trage în final, pentru că setea de putere este o paradigmă umană, este o chestiune mereu prezentă și de actualitate. O vedem foarte bine în zilele noastre, din jurnale, din presă, știm foarte bine cum se întâmplă lucrurile și știm că în momentul în care cineva s-a dedulcit la o astfel de mâncare, a apucat să guste din putere, nu se mai lasă și uită și de Dumnezeu. Haideți să vedem despre ce este vorba.
Dorim să luăm ca prim exemplu în studiu revolta lui Core, Datan și Abiram. Acest lucru îl găsim în Sfânta Scriptură, în Cartea Numeri, între capitolul 16, scrie problema aceasta. De asemenea, capitolul 17 este finalul și lecția propriu-zisă a conflictului de putere. Deci, iată, două capitole din Cartea Numerilor ne prezintă tabloul acesta.
Ceea ce înseamnă că este un lucru important la care să luăm aminte.
Da. Aș putea spune că nu este o simplă revoltă, cum s-a întâmplat și se întâmplă de multe ori, mă gândesc așa un pic mai profund, aproape că am putea socoti aceasta ca o revoluție, pentru că ei doreau să schimbe întreg sistemul, doreau să schimbe întreg planul exodului. În momentul în care pătrunzi dincolo de oameni și de niște funcții și intri în profunzimea principiilor, deja e mai mult decât o revoltă, e ceva în termenul de revoluție.
Dar de natură luciferică, pentru că așa trebuie să înțelegem lucrurile atunci când se pune problema subminării autorității.
Probabil că este cea mai periculoasă, cea mai gravă revoltă care a părut în drumul exodului. Drumul exodului, care în final a trebuit să dureze 40 de ani, datorită celei de-a doua mari probleme, problema iscoadelor, și aceea este iarăși una din problemele mari.
Adică problema necredinței.
Da, însă aici nu se pune atât de mult o problemă, să zicem, teologică, o problemă de religie în fond, ci se pune mai mult o problemă de principii de conducere, de bază. Cum vedem noi mișcarea exodului? Mișcarea exodului era în esență o mișcare dumnezeiască în care nu trebuia să intervină niciun factor uman. Deci gândiți-vă că în conflictul cu egiptenii nu a fost nicio lovitură de sabie. Absolut nicio lovitură de sabie. Totul a lucrat Dumnezeu. Lovind în zeitățile lor, i-a făcut să umilească până la pământ, lovind în întâii născuți, i-a făcut să simtă puterea lui Dumnezeu, cuvântul ca un braț puternic, este extraordinar, și egiptenii au cedat, spunând, duceți-vă, hai, plecați. Apoi, când s-au răzgândit și i-au urmărit la Marea Roșie, a fost ultima intervenție divină, de-a dreptul extraordinară, miraculoasă, prin care evreii au trecut prin mare, egiptenii au fost înecați în mare. Deci, vedeți, mișcarea Exodului este o mișcare divină, condusă de Dumnezeu și în mod special protejată și susținută de Dumnezeu. În același fel, trebuia să meargă înainte mișcarea aceasta până în Canaan. A mers relativ bine, cu mici șchiopătări, să spunem așa, mici murmurări. Avem Sinaiul, care este monumentul cel mare al formării unui popor, al organizării și al primirii legii. Și după ce plecăm de la Sinai, la scurt timp, pe drumul spre Canaan, apare această revoltă din partea a trei bărbați și foarte interesant este că cei trei bărbați aparțin tribului lui Ruben, doi dintre ei, Datan și Abiram, deci Datan și Abiram aparțin tribului lui Ruben, care era întâiul născut al lui Iacov. Însă, Ruben și-a pierdut dreptul de întâi născut printr-o faptă foarte urâtă de incest. Tatăl său i-a spus, tu ți-ai pierdut întâietatea. Deci el nu mai avea acest drept. Trebuie să ținem cont că este un lucru foarte important. În Biblie nu se discută poziția fizică, numerică, ordinea. Dacă eu m-am născut primul, sunt primul. Da, te-ai născut primul, dar conceptul, dreptul de întâi născut, nu depinde neapărat de ordinea nașterii, ci depinde de calitatea pe care o ai. Iar el, pentru că și-a pierdut calitatea aceasta, dreptul de întâi născut a fost împărțit între Iosif și Iuda. Deci el nu-l mai avea. Dar oamenii aceștia nu țin cont de acest lucru, asta e un lucru foarte important. Deci ei n-au învățat lecția binecuvântării patriarhale. Dacă se uitau puțin în urmă și vedea, ia să vedem strămoșul nostru Iacob ce ne-a spus la moarte. Testamentul patriarhului. Și dacă citeau testamentul patriarhului, spunea, tu ți-ai pierdut întâietatea. Punea capul jos, asta este, acum ne mulțumim cu cine ne-a dat Dumnezeu și ne oprim aici. Deci ei n-au învățat o lecție. Vedeți? Rebeliunea apare atunci când nu înveți o lecție, când nu ții cont de niște principii divine. Și spune, nu, noi suntem întâiul născut, noi ar trebui să conducem. Și ei pretindeau conducerea poporului. Deci, hai să numim așa, conducerea civilă, politică. Core aparținea familiei lui Kehat. Familia lui Kehat, deci era în familia leviților și era văr bun cu Moise și cu Aron. Și atunci Core pretinde conducerea religioasă. De ce să fie numai Aron preot? Că aș vrea să fiu și eu preot. Deci el era levit, dar își dorea o funcție mai mare, aceea de preot. Interesant este că în organizarea taberei, care s-a făcut la Sinai și care era pe o ordine dumnezeiască, noi nu zicem militară, că ne-am obișnuit că dacă e ceva foarte organizat, să spunem că e militar. Nu era militar, era religios. În centru era sanctuarul și de jur împrejur stăteau familiile preoțești, Aron, Moise stătea în partea de răsărit, apoi erau Kehat, Gershom și Merari, în celelalte trei laturi ale cortului și apoi în spatele lor stăteau semințiile. Interesant este că Core era pe aceeași latură cu Datan și Abiram. Deci, practic, în așezarea taberei, ei erau vecini. Core era cel care făcea imediat legătura cu sanctuarul, deci era primul cort dinspre sanctuar, și în spatele cortului lui veneau triburile și era Datan și Abira, și ce erau vecini. Atunci, toată această aranjare, să o numim așa, s-a făcut între niște vecini, strângându-se și ei seara la vorbă, n-aveau televizoare, n-aveau internet ca să uite pe ele, stăteau de povești. Ce să facem? Păi stai să vezi că, uite, tu ești prima seminție, eu sunt din aceeași familie, de ce să fie numai ei? Am putea fi și noi. Și acolo au aranjat ei această revoltă, această schimbare de conducere, punând accentul pe faptul că mișcarea exodului merge greșit. Nu mergem pe drumul bun. Trebuia să fie ajuns în Canaan, trebuia să fim, am ocolit, am luat-o aiurea, deci toată conducerea ne-a derutat, ne-a împins în pustie, ne-a băgat aici în niște munți, ne-a blocat în treaba. Deci, în primul rând, a creat așa o imagine de haos, de dezastru, iar ei sunt salvatorii. Ei au o altă viziune.
Ei s-au ridicat împotriva lui Moise și a lui Aron, fără să-și dea seama că, de fapt, se ridică împotriva lui Dumnezeu.
Exact. E a doua lecție. Tabăra nu mergea după cum doreau ei. Tabăra mergea după cum îi conducea norul, deci Dumnezeu. Iar ei acum comentează această conducere și spune, destul ne-am săturat. Vedeți, această nemulțumire. Nu ne conduceți bine. Nu suntem pe drumul bun. Era o revoltă direct împotriva lui Dumnezeu. E foarte interesant să citim aceste câteva cuvinte pentru că sunt foarte importante. Ei s-au adunat împotriva lui Moise și Aron și le-au zis, destul că-și toată adunarea, toți sunt sfinți și Domnul este în mijlocul lor. Pentru ce vă ridicați voi mai presus de adunarea Domnului? Când a auzit Moise lucrul acesta, a căzut cu fața la pământ. A vorbit lui Core și la toată ceata lui și a zis, mâine Domnul va arăta cine este a lui și cine este sfânt. Și îl va lăsa să se apropie de el. Va lăsa să se apropie de el pe acela pe care îl va alege. Iată ce să faceți. Luați cădelnițe, Core și toată ceata lui, mâine, puneți foc în ele și puneți tămâie pe el înaintea Domnului. Acela care îl va alege Domnul va fi sfânt. Destul, copii ai lui Levi. Moise a zis lui Core, ascultați dar, copii ai lui Levi. Prea puțin lucru este oare pentru voi că Dumnezeul lui Israel v-a ales din adunarea lui Israel, lăsându-vă să vă apropiați de el, ca să fiți întrebuințați la slujba cortului Domnului și să vă înfățișați înaintea adunării ca să-i slujiți? V-a lăsat să vă apropiați de el, pe tine și pe toți frații tăi, pe copiii lui Levi și acum mai voiți și preoția? De aceea te adun tu și ceata împotriva Domnului. Căci cine este Aron ca să cârtiți împotriva lui? Deci observați că avem două probleme. Prima problemă este cea a lui Core, care își dorea preoția. Deci aici era, a zice eu, creierul problemei. Aici era partea de fond, partea principală. Iar Moise le oferă și lor două variante. Prima variantă este o avertizare. Dumnezeu v-a dat o funcție înaltă. Dumnezeu v-a dat-o. Nu sunteți mulțumiți și vreți ceva și mai înalt? Gândiți-vă bine. Dumnezeu v-a pus aici. Dacă nu sunteți mulțumiți cu ceea ce Dumnezeu v-a pus aici și vreți mai mult, bun, haideți înaintea lui Dumnezeu, dar fiți atenți că Dumnezeu va alege și atunci ar putea să fie grav. Deci observăm că există o primă treaptă în care omul trebuie să gândească. Dom'le, ne vin prin cap fel de fel de gânduri. Oricui îi vine gândul, de ce n-aș fi și eu, nu știu cine. Ne vin, gânduri vin, că satana ni le aduce. Dar, iată că există un prim prag, un prim filtru, care îți deschide ochii. Măi, fii atent, gândește-te bine. Gândește-te bine ce faci, că problema asta nu este simplă. Domnul Hristos spunea și el același lucru. Gândește-te bine, când vrei să pleci la război, și ai 10.000 de oameni și dușmanul tău are 20.000. Fă-ți calculul. Cu 10.000 poți să-l învinzi pe celălalt cu 20.000? Gândește-te bine. Dacă ajungi la concluzia că nu poți, oprește-te. Cere pace că este mai onorabil și mai bine. Același lucru este aici, dar într-o altă formă. Ia gândiți-vă bine, voi ați primit de la Dumnezeu aceasta. Deci când Dumnezeu a împărțit funcțiile, voi ați fost leviți. În termenul ăsta, diaconi. Aron a fost ales preot. Tu nu ești mulțumit și vrei să fii preot. Tu acum ataci o decizie pe care Dumnezeu a luat-o. Ataci acest lucru. Ce zici? Vei ieși bine din această problemă? Gândește-te. Dacă nu vrei să accepti o gândire sănătoasă, atunci bine, prezintă-te înaintea lui Dumnezeu în calitate de preot, cu cădelnițe. Și atunci o să accepti ce va alege Dumnezeu. Ați înțeles problema. Deci prezentarea în fața lui Dumnezeu era deja a doua variantă. Și Core nici nu vrea să mai gândească. Era atât de pornit, era atât de înfierbântat, era atât de înrăit, încât merge înainte. Asta este grav, că în setea de putere, rațiunea umană încetează să mai gândească. Asta e durerea. Și întotdeauna s-a întâmplat treaba aceasta. În setea de putere, rațiunea umană încetează să mai gândească. La fiecare om, am putea lua istoria la rând, la fiecare i-a venit fel de fel de sfaturi, dată de mama, de tata, de profesor, de prieten, poate și de dușmani. Ia gândește-te bine, nu începe un război, nu te pregăti pentru bătălia asta, că s-ar putea să-ți pierzi capul. Oamenii nu se opresc. Se duc înainte. Core merge înainte. Core își pregătește oamenii și spune mai departe, și-au luat fiecare cădelnița, au pus foc în ea, au pus tămâie în foc, au stat la ușa cortului întâlnirii împreună cu Moise și Aaron. Ce este grav aici? Păi este foarte grav, pentru că eu nu sunt preot și eu mi-am luat singur această poziție de preot. Deci eu mă prezint cu cădelnița, cu tămâia, înaintea lui Dumnezeu, fără ca să fiu preot și fără ca Dumnezeu să-mi dea această investitură. Mă gândesc la treaba aceasta foarte interesant, că acum am o mașină și perioada aceasta de înscriere și am rămas câteva zile fără numere. Aveam mașina în curte, erau primele numere care au expirat și cea spune, hai, du-te puțin. Da, zic, nu mai am numerele. Păi, nu e o problemă, ce-i? Vedeți, în momentul în care tu nu mai ai un drept, nu am numărul valabil, mi-a expirat astăzi, peste câteva ore de la miezul nopții nu mai pot să circul. Dacă eu circul peste acest lucru, sunt vinovat. Core se prezintă înaintea lui Dumnezeu într-o calitate pe care nu o are, dar și-o dorește. Aceasta este gravitatea.
Și o mulțime de detalii acolo. Focul pe care îl aduce el nu era focul sacru de la templu. El vine cu un foc străin. Ca și cum ar vrea să aducă alt cult.
Un alt aspect. Și observați dumneavoastră cât de frumos se repetă acest aspect negativ în situațiile de atât. Ascultați. Și Core a chemat toată adunarea împotriva lui Moise și Aaron la ușa cortului întâlnirii. Vedeți, aceasta este aspectul democratic. Uitați, domnule, poporul e cu noi. Poporul e cu noi. Toată adunarea Domnului e cu noi. Ce mai vreți? Avea și acest argument, care ține tare. Știți? Ține tare. Cum erau acești oameni, că erau manipulați, că știau ce fac, că Biblia spune ce în prostia lor s-au dus acolo. Nu are importanță, poporul e cu noi. Atunci slava Domnului s-a arătat întregii mulțimi. Și Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și a zis, depărtați-vă din mijlocul acestei adunări și voi topi într-o clipă. Știți, foarte mulți oameni spun, a, ce Dumnezeu crud, uite, i-a ucis, i-a ars în foc, i-a pârlit, i-a cutar. Chiar așa. Dumnezeu mai întâi spune o avertizare. A venit înaintea mea într-o calitate pe care nu o aveți. Ca și când eu m-aș duce în maieu în fața unor experiențe radioactive. Păi moarte clară, e sau nu? E clar. Sau într-un mediu contaminat chimic, mă duc, eu am plămâni puternici. Poți să ai ce ai avea, dacă n-ai mască și n-ai alte treburi, ești un om terminat, mort. Ei s-au dus înaintea lui Dumnezeu într-o calitate pe care nu o avea. Și Dumnezeu spune clar, depărtați-vă! Depărtați-vă că am să-mi arăt slava! Și ce-a făcut mulțimea aceea care nu prea? Au fugit, că erau manipulați de frică sau de orgolii.
Deci, gloata e gloata.
Niște leate, au fugit. Dar Core și ceata lui, când au auzit treaba aceasta, că Dumnezeu spune depărtați-vă, cum de-au mai rămas acolo? Nu le-a fost lor frică. Vedeți, repet încă o dată, setea de putere îți anulează toate simțurile. Nu mai ai nici frică, nu mai ai, te duci cu pieptul în fața gloanțelor și te împușcă, faci pe grozav. Logica e logic, hai să spun, te gândești, mintea nu mai ai. Dar nici simțurile nu le mai ai. Când auzi că strigă, depărtați-vă, coboară focul și îl stă mai departe acolo. Vedeți, aceasta este cea mai profundă acțiune a setei de putere. Te imobilizează complet logică, rațiune, simțuri.
Nici instinctul de conservare nu mai funcționează.
Nici instinctul de conservare nu mai funcționează, exact. Citim mai departe. Ei au căzut cu fețele la pământ și au zis, Dumnezeule, Dumnezeul duhurilor oricărui trup, un singur om a păcătuit și tu să te mâni împotriva întregii adunări? Asta este Moise și Aaron. Moise și Aaron strigă, se roagă, Doamne, te rog, nu te mânia, nu, pentru că Dumnezeu a cerut ce? Depărtați-vă! Și în fața rugăciunilor lui Moise și a lui Aaron, ei merg mai departe. Domnul i-a spus lui Moise, vorbește adunării și spune-i, dați-vă la o parte din preajma locuințelor lui Core, Datan și Abiram. Deci observăm, mie îmi place să văd așa scena, toată treaba. Prima fază se întâmplă la ușa cortului. Core, cu cei 250 de oameni care și-au îmbrăcat haina de preoți și cădelnițele, care stau acolo, și cu o gloată mare de curioși, știi, omul curios, ce se întâmplă, Dumnezeu se arată, strigă, depărtați-vă, Moise cade, se roagă, imploră, Doamne, te rog, nu ninorce acest popor. Bănuiesc că oamenii, unii mulți au fugit, Core rămâne acolo să-și facă slujba. Și acum Moise se îndreaptă spre Datan și Abiram, care erau la câțiva zeci de metri corturile lor, și strigă cu putere, Dumnezeu a spus, depărtați-vă de corturile lui Core, Datan și Abiram. Și acum să citim această ultimă prezentare. Depărtați-vă de corturile acestor oameni și nu vă atingeți de nimic din ce este a lor, ca să nu pieriți odată cu pedepsirea lor pentru toate păcatele lor. Ei s-au depărtat din preajma locuinței lui Core, Datan și Abiram. Datan și Abiram a ieșit afară și a stat la ușa corturilor lor cu nevestele, copiii și pruncii lor. Vedeți? N-a mai existat frica. Dumnezeu strigă, depărtați-vă, fugiți! Nu mai este nici sentimentul de conservare de frică, nu există. Atunci Moise a spus, iată, cum veți cunoaște că Domnul m-a trimis să fac toate aceste lucruri și că nu lucrez din capul meu? Dacă oamenii aceștia vor muri cum mor toți oamenii și dacă vor avea aceea soartă ca toți oamenii, nu m-a trimis Domnul. Dar dacă Domnul va face un lucru nemai auzit, dacă pământul își va deschide gura ca să înghită cu tot ce au, așa încât se vor coborâ de vii în locuința morților, atunci să știți că oamenii aceștia au hulit pe Dumnezeu. Pe când îi spravea el de spus toate aceste vorbe, pământul de sub ei s-a despicat în două, pământul și-a deschis gura și i-a înghițit pe ei, casele lor, împreună cu toți oamenii lui. Tot Israelul care era în jurul lor au țipat, au fugit și ziceau, să fugim ca să nu ne înghită pământul. Deci asta s-a întâmplat. Ceea ce am remarcat este doar această foarte mică diferență pe care o vom studia mai departe între popor și Datan și Abiram. Poporul s-a retras și a fugit de frică. Doar frica. Datan și Abiram cu familiile lui nici măcar frica n-au mai avut-o. Și rămân doar la acest lucru. Deci o primă lecție pe care o putem învăța în lupta pentru putere este frica. Cei care au frică și se retrag de frică scapă de o consecință teribilă, cum ar fi moartea. Cei care nici frica nu mai au și merg mai departe, aceia vor muri. Înghițiți de pământ, înecați în valuri, împușcați pe front, otrăviți de gaze sau de altceva, dar finalul celor care merg pe această cale este întotdeauna moartea.
Este o judecată avant la letră. Noi știm din Apocalips care va fi rezultatul, care vor fi consecințele pentru cei care l-au respins pe Dumnezeu, i-au ignorat autoritatea. Hristos ne vorbește despre cei care resping Evanghelia. De aceea, lucrurile acestea sunt o judecată avant la letră.
Un singur lucru vreau să spun la încheiere. Grozav lucru să cazi în mâinile unui Dumnezeu puternic. Gândiți-vă, aceste mâini vă pot salva. I-au scos din Egipt cu un braț puternic. I-au trecut prin Marea Roșie. Dacă te vei așeza în mâinile lui Dumnezeu pentru protecție, te va trece prin foc și prin apă. Dacă te vei ridica împotriva mâinilor lui Dumnezeu, comentând și criticând, află, grozav lucru este să cazi în mâinile unui Dumnezeu puternic. Să învățăm lecția istoriei, lecția Bibliei, pentru că este spre binele nostru. Dumnezeu să vă ajute. Amin.
Mulțumim, domnule pastor, este cu adevărat o lecție importantă într-o lume setoasă de putere. Vă mulțumim, dragi prieteni, pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă lecție de istorie. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Alda, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând! Thank you.